çfarë kanë të përbashkë këta Hezbollahu dhe Hamasi? Dy grupet e kanë armik Izraelin dhe të dyja marrin fonde e armë prej Iranit, ndonse Hezbollahu besohet se ka më shumë kapacitete ushtarake. Çfarë i dallon të dyja janë sektet në Islam. Hezbollahu është grup shiit, ndërsa Hamasi është grup kryesisht sunit. Hezbollahu ka luftuar Izraelin edhe më 2006, por tani shubaja është e qartë se nuk dëshiron për shkallëzim të konfliktit Izrael-Hamas.
And that is why the president ordered the USS Gerald R. Ford carrier strike group into the Eastern Mediterranean as a strong deterrent message.
Ndërkohë, shubaja ka dërguar edhe pajisje të tjera në lindje të mesme si shenjë paralajmëruese. Ministri i Izraelit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë më 15 tetor se Izraeli nuk ka interes të nisë një luftë në frontin verior dhe nëse Hezbollahu e frenon veten, atëherë Izraeli do ta mbajë situatën përgjatë kufirit ashtu siç është.
Masat e sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë janë rritur në nivelin më të lartë për shkak të frikës nga përhapja e mundshme e krizës nga lindja e mesme, përkatësisht për shkak të konfliktit mes Izraelit dhe militantëve palestinez të Hamasit. Kështu deklaroi ministri për siguri i Bosnjë-Hercegovinës Nenad Nešić për agjencinë e lajmeve SRNA. Ne po ndjekim ngjarjet si në rajon ashtu edhe në botë dhe ne presim që asnjë ngjarje të mos na befasoj, tha Nešić. Pothuajse gjysma e popullsisë së Bosnjës prej 3 milion është muslimane. Ministri i Brendshëm i Austrisë Gerhard Karner tha dje se Austria do të rrisë nivelin e paralajmërimit lidhur me kërcënimin nga terrorizmi. Gjatë një konference për media në Vienë, ai tha se shteti do të vendosë nivelin e sigurisë në nivelin e dytë më të lartë. Ky vendim është marrë pas vlerësimeve se mund të ketë kërcënim dhe rrezik në rritje për sulme në Austri dhe kërcënimi është rritur për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme. Mahsa Amini dhe lëvizja në Iran grua jetë liri që u krijua pas vdekjes së Aminit janë shpërblyer me çmimin Saharov. Ky është çmimi më i lartë për të drejtat e njeriut që ndahet nga Parlamenti Evropian. Ndarja e çmimit vjen disa javë pasi aktivistja e burgosur iraniane për të drejtat e njeriut Narges Mohammadi fitoi çmimin Nobel për paqe. Amini, një kurde iraniane, vdiq në Teheran vitin e kaluar, derisa po mbahej nga e ashtu quajtura policia e moralit në ndyshimet për shkeljen e rregullave për veshjen e hijabit dhe lëvizja u nominua për këtë çmim nga tri partitë më të mëdha të Parlamentit Evropian. Nominimi i Aminit dhe lëvizjes është njohje e përpjekjeve të tyre të guximshme për të kërkuar të drejta për gratë, tha David McAllister, kryetari i Komitetit për çështjet e jashtme të Parlamentit Evropian, kur njoftoi për nominimet për këtë çmim më 12 tetor. Vdekja e Aminit në shtator të vitit 2022 nxiti protesta kundër qeverisë në Iran, që konsiderohen si kërcënimi më i madh për ekzekutivin islamik që nga revolucioni vitit 1979. Autoritetet janë përgjigjur me shtypje të dhunshme të protestave, ku qindra persona kanë vdekur dhe mijëra janë plagosur.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Studentët e mjekësisë në Shqipëri kanë bojkotuar vitin e ri akademik dhe po protestojnë çdo ditë kundër ligjit që i detyron të punojnë në vend deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve. Studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë deklaruar se do ta dërgojnë ligjin në gjykatë kushtetuese dhe presin nga qeveria anulimin e këtij ligji. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kanë kaluar 2 javë nga nisja e vitit akademik në Shqipëri dhe sallat e fakultetit të mjekësisë janë bosh. Studentët bojkotojnë mësimin dhe protestojnë kundër ligjit që i detyron mjekët e ardhshëm të punojnë në Shqipëri deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve, në të kundërtën duhet të paguajnë një tarifë të caktuar. Ata që janë dakord me këtë kufizim duhet të firmosin një kontratë që ende nuk është hartuar, pasi nuk ishte përcaktuar tarifa që duhet të paguajë një student në një vit. Bordi i administrimit Universitetit të Mjekësisë publikoi këtë javë për llogaritjen e bërë për koston e një studenti që ka vlerën e 2300 eurove në vit. Vlera është rreth 3 herë më e ulët se ajo që paraqiti qeveria në relacionin e ligjit për studentët e mjekësisë. Sipas qeverisë, kosto e një studenti në një vit është 6500 euro. Pas publikimit të tarifës, studentët marshuan nga Fakulteti Mjekësisë drejt Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Rej Haluli, studenti mjekësisë së përgjithshme, thotë se pavarësisht se tarifa është 3 herë më e ulët se ajo që paraqiti qeveria, kjo nuk e ndryshon qëndrimin e studentëve për të bojkotuar mësimet dhe për të protestuar.
Ne vemi duke protestuar për diçka më të madhe që është detyrimi. Ne si student, si të rinj, si e ardhmja e këtij vendi, mendojmë se të detyrohemi për të qëndruar në një territor të caktuar. dhe të punosh me një rrok të caktuar, në vendin ku dikush tjetër e zgjedh për ty pa asnjë lloj meritokracie dhe pa asnjë lloj preference, është abuzive dhe normalisht bie ndesh me gjitha liritë dhe drejtat e individit.
Qendresa qytetare e një organizatë që ka në fokus problemet e të rinjve, ju drejtuan Universitetit të Mjekësisë me kërkesë për informacion për tarifën që duhet paguajë një student që zgjedh të mos e firmosë kontratën për të punuar deri në 5 vjet në Shqipëri.
Tjetër kosto i ka dërguar Parlamenti dhe tjetër kosto na ka dërguar ne me tabela shoqëruese, ose Parlamenti dhe qeveria në fakt ka dërguar në parlament një tarifë e cila nuk, për të cilën nuk ka një bazë, pra nuk ka një përllogaritje dhe nuk ka një informacion nga UMT-ja. Pikërisht reagimi jonë i fundit lidhet me këtë, ku i kemi kërkuar Komisionit Parlamentar të Arsimit të hetojë mbi rastin, kanë detyruar dhe kanë nxitur studentët që të zgjedhin privatin i cili e ofron njëtin program studimi me këtë çmim. Së dyti kanë nxitur studentët që me atë lloj kosto, duke përllogaritur atë kosto, të shkojnë dhe të aplikojnë në Gjermani apo vendet e BE-s. Kanë nxitur studentët për të mos shkuar tek programi studimit mjekësie përgjithshme, dhe këtë e kemi parë me rënjen e numrit të aplikimeve.
Studentët thonë se janë duke u konsultuar me ekspert juridik për ta dërguar ligjin në gjykat kushtetuese. Ata thonë se bojkoti mësimeve dhe protesta do të vazhdojnë dhe se zgjidhja duhet të vijë nga institucionet.
Ministria e Arsimit mund të japë verdikt për pezullimin e këtij efekti të ligjit derisa gjykata të shpërthet në vendimin e formës së prerë, dhe që do të ishte dhe më e mirë dhe një zgjidhje më e drejtë për gjitha palët. Neve nuk do të kthehemi në auditore deri në momentin që do të dëgjohemi.
Rigel Xhemullari nga qendresa qytetare thot se zgjidhja e kësaj situate duhet të vijë përmes anulimit të ligjit.
Prandaj duhet që nga qeveria të kemi një ulje në tryezë me studentët, të kemi një tërheqje nga ky ligj, të kemi një dëshirë për të futur studentët në auditor, por dhe një dëshirë për ta bërë rolin dhe pozicionin apo statusin e mjekut të dëshiruar për ta në vendin e tyre.
Ministria e Arsimit e Shqipërisë nuk ka pasur asnjë reagim që prej nisjes së vitit të ri akademik. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.